Уильям Шекспир. Хамлет. Аудиовариант. Част първа.
Зова смъртта. На този свят съм сит. Достоинства. Родено лицемерие. Нищожество, придаващи си вид. И каврата с човешкото доверие. И с често достоени подлеци. И с девственост търгуваща нечестност. И силата в ръцете на скупци. И съвършенство в мрак. И неизвестност. Извитна вещ на сведущ глупостта. И в глупост обвинена прямотата. И творчеството с вързани уста. И истината в служба на лъжата. Отдавна бих напуснал тази кал. Но, друже мой, за тебе ми е жал. Да би могла та сумърсена плът, като зацапан сняг да се стопи и върне в пречистена руса. Или Всевишният да бе допускал самоубийството. О, Боже, Боже, как чужд, безсмислен, плосък ми се вижда то свят с нравите му. Тьфу, че гадост! Сякаш е запусната градина, останала до семе в пълна власт на той, което е транак и плевел. Сред гнус и смрад.
Ти, мой сроднико и сине, Хамлет.
Премного сродник, твърде малко син.
Все тъй далеч от нас и все тъй скрит от облак.
О, не, кралю, тъй близо, че сланчасвам.
Хвърли таз мрачна маска, сине мой, и ласкаво в краля ни се вгледай. Не бива вечно све очи да дириш земята своя доблестен баща. Да губим близки и знаеш го добре, това е общо. Всичко живо мре. И само през вратата на смъртта след тленното намира вечността.
Да, общо е.
Тогас при теб защо тъй изключително изглежда то?
Изглежда? Не, при мен изглежда няма. Нима по моя мрачен плащ, госпожо, или по задължителния траур, или по непрестанните въздишки, или по водопадите сълзи, или по израза на безутешност. Нима по тях и други тям подобни прояви, форми, знаци на скръпта. Ще съдите какво ми е в душата? По тях наистина човек изглежда, защото би могъл да ги играе. Аз скръбен съм дълбоко в моята гръд, а те са само видимост на скръб.
Похвално е и мило, драги Хамлет, че плащаш тъй синовния си данък, но длъжен си да знаеш, че баща ти загубил е баща си, а баща му загубил е пък своя. Ни молим те, Хвърли скръпта безплодна и мисли за нас като за свой баща. Защото нека светът го знае. Ти си пръв поблизост до трона ни и обичта, с която към тебе се обръщам, не отстъпва пред тази на баща. Към родно чедо. А колкото до Витенберг, където си искал да се върнеш, за да учиш, това на волята ни е противно. И ние те молим да останеш тук, огрян от любовта ни в тройна роля. На пръв съновник, родственик и син.
Не дай отблъсква майчина молба, мой мили Хамлет. Остани при нас. Достатъчно стоява в Витенберг.
С покорност подчинявам се, госпожо.
Чудесен отговор на любеш син. В знак на радост нека всяка чаша, която пресуши тъз вечер краля с топовен изстрел, бъде известена на облаците. Тъй, че гръм небесен и земен гръм с общатен да приветстват на здравицата ни. Вървете с мен!
Духът съм аз на твоя клет баща. Осъден за известно време, нощем да бродя по земята, а пък денем от глад измъчван да горя в огън, додето той пречисти в мен злините извършени, когато бях в плът. Ако обичал си баща си Нявга, то отмъсти за неговото грозно, ужасно, отвратително убийство. Знай, сине мой, че пепелянката, която клъвна живота на баща ти, носи днес короната му. Както спях подир обяд по стария си навик в своята градина, твоят чичо прокрадна се в спокойния ми час с стъкълце, напълнено с сок от биле, причиняващо проказа, и влява в дверите на моя слух тоз адски извлек. Ако кръвта си помниш, не оставяй постелята на датските крале да стане одър на роднинско блудство. Но както и да действаш, пази душата си и срещу своята майка не дей замисля нищо. Остави я на Бога и на шиповете остри кръстосали сърцето й. Аз тръгвам. Прощавай с Богом и не ме забравяй.
Нещата ми качени са. По всеки приятел кораб и помощник вятър. Не спи, сестрице, а ми пращай вести за себе си.
Бъди спокоен, братко.
За Хамлет и за древните му знаци на благосклонност. Считай ги, сестрице, игра, прищявка, ранна теменушка, поникнала сред пролетния мъх на младостта му. Чар и дъх за миг и толкус.
Само толкус.
Ти за толкус ги взимай, сестро. Може би сега той любите, но сана му притеглила ти, сестро, помни със страх, че неговата воля не му принадлежи, защото той подвластен е на своя произход. Затой, ако ти прави признания, на твоя ум подхожда да вярваш в тях, доколкото той може да ги осъществи, което значи доколко е съгласие с него гласът на Дания. Мисли си, сестро, каква щета ще понесе честа ти, ако ухо на песните му дава, отключиш сърцето си наивно и с него ковчежето на своето моминство. Офелио, сестрице, слушай, брат си, дръж своя тил, моминските си чувства далеч от обстрела на страста. Най-строгата девойка в опасност, щом чара си разкрива под луната.
Добрият ти съвет ще взема, братко, за строг пазач на своето сърце. Ала не дей на мен да сочиш трудната и стръмна пътечка към небето, а сам да газиш в лекия разцъвна от друм на наслажденията, без да помниш за своята проповед.
Не бой се, сестро. Но татко иде, двоен благослов е двойна радост.
А, ти още тук. Върви. Върви, Лаерте. Попътен вятър мачтите и яхнали всички тебе чакат. Приеми благословията ми и вдълбай в ума си тези няколко съвета. Не давай глас на зрелите си мисли, а на незрелите не давай ход. Естествено се дръж, но не простей. В сърцето си, с скоби от стомана, приятели, изпитан, приковавай, но дланите не дай да се протриваш от ръкостискане с още недоизлюпили се запознанства. Страни от сварите, но влязал в тях, тъй действай, че противникът и после от тебе да страни. Удостоявай със слух мнозина.
Но мълцина с глас.
Мнението чужди си заслушвай, но своето за себе си пази. Върви. На добър час. И помни какво ти казах.
Почтително си взимам с Богом, татко.
И време е. Слугите те очакват.
Прощавай, сестро. И заключи в ума си съвета ми.
Той вече е заключен. И ти ще отнесеш ключа му.
С Богом.
Какво ти каза, брат ти, дъще мое?
За принца нещо, господарю мой.
И много правилно. До мен напоследък достигна, че принцът ти отделял премного частно време и ти си му отвръщал с щедър прием. Ако това е тъй, а точно тъй ми бе докладвано и при това като предупреждение. Май не ти е ясно какво искат от тебе твоята чест и моето име. Е, казвай докъде сте стигнали, само правда.
О, господарю мой, от принца аз получих напоследък многобройни прояви на привързаност.
Какво? Привързаност? Ха-ха! Дрънкаш празни думи като дете, което не познава опасността. И значи ти му вярваш на тези, как наречи ги, прояви.
Не знам какво да мисля, господарю.
Щом ти не знаеш, аз ще те науча. Мисли, че грош не струват всички тези прояви и привързаности. Ум попривържи, Офелио, че инак, за да завършим фразата в духа на тази духовитост, токувиш попривързал ми е някакво хлапе на скута.
Но, господарю, чувствата си принцът изливаше в най-почтенна форма.
Да, точно външна форма. Хайде, хайде.
И думите си той подкрепеше с безбройни свети клетви.
Да, мрежи за гугутки. Хо-хо. Да помним как душата взаем дава клетви на езика. Не дей за огън да взимаш дъжди мое, те са мълни, които заслепяват, алъни топлят и угасват в миг едва изказани. От днес нататък не бих желал да губиш ценно време за празни приказки с принца Хамлет и дарявай по-скъпернически своето девическо присъствие. А за принца помни едно, че той е твърде млад и друго, че отпусната е най-мо по-дълга връв, отколкото на тебе. И тъй, не слушай клетвите му, дъще. Не са те, както външно се представят пазители на разни моралисти, а худатай на сластолюбиви попълзновения, които лъхат с лъхата мянен да светите връзките лесно да залъгват. И тъй, повтарям, от днес не бих желал да губиш ценно време за празни приказки с принца Хамлет. Това е заповед.
Ще бъде волята ви, господарю. Съмнявай се, мила, в земята, в слънцето, в звездния рой. Съмнявай се в правдата свята, но нивга в това, че съм твой. О, скъпа Офелия! Не ме бива за стихоплетство. Не владей изкуството да отмервам въздишките си, но че те обичам безкрайно. Несравнима моя. Вярвай ми на това. Твой завинаги, докато тази негова телесна машина му принадлежи. Хамлет. Господарю, връщам ви писмата. Те не са ми нужни.
Офелио, какво е той от тебе?
О, господарю, страшно се изплаших.
От какво в името Господне? Е, да чуем.
Както си стоях в стаята и принц Хамлет, гологлав разгърден с чорапи цели в кал, доглезените слечени,
по-бледен от ризата си. Пред мене се яви, като въртеше очите си тъй жално, сякаш беше от ада пуснат, за да ми разкаже за ужасите в него.
Полудял е от страст към тебе?
Не зная, господарю, но може би е тъй.
И какво ти каза?
Той сграбчи ме за китката и тъй държеки отдръпна се от мен. Издлан засенчил в тренчени очи, лицето ми безкрайно дълго гледа, като че искаше да го рисува. След това ръката ми поклати леко, печално кимна три пъти и после такава покъртителна въздишка изтръгна се от неговата гръд, че цялото му тяло потрепера като в смъртен гърч. След това ме пусна и сякаш можеше и без да гледа да направлява хода си. Излез от стаята, глава извил през рамо, с очи до края, вперени в мен.
Веднага тръгвай, да вървим при краля. Това е чиста лудост от любов. Съжалявам да си му казала обидно нещо.
Не, господарю мой, но както вие ми наредихте, връщах му писмата и му отказвах близостта си.
Да, това е чиста лудост от любов. Съжалявам. Съжалявам, че мислих така осъдително за него. Мислих, че страхувах се, че си играе с тебе и иска само да те похъби. Проклета подозрителност. Така е. На старостта е свойствено да бърка от много ум, тъй както е присъщо на младостта пък да греши от глупост. Но да варим при краля. Трябва бързо от нас да чуе той това, което държано скрито ще е по-опасно, отколкото разкрием ли го ясно. Тръгвай. Кралю, мисля, че съм открил причината за лудостта на принца.
Е, казвай, искам да я чуя.
Аз имам дъщеря.
Да, знам.
И казвам, имам, защото моя. И понеже забележете, тя знае своя дълг, ми връчи той. Сами седете, впрочем. До идола на моята душа, прекрасната и ударена с дивна прелест Офелия. Тъй. Това е отвратителен израз, ударена като ударена. Но слушайте по-нататък, ето тук. За да почива до белоснежната и гръд.
И той писмо до нея е от Хамлет?
Това послушната ми дъщеря предаде на баща си. Кога, къде и как точно ухажвал я принцът.
А как го е приела тя самата?
За какъв човек ме смятате, кралю?
Човек почтен и заслужаващ вяра.
И точно такъв бих желал да се окажа. Ала кажете ми, кралю, какво си бихте помислили, ако усетил как таз обич вече пърха, а пък аз усетих я преди Офелия за нея да ми каже. Какво си бихте помислили ви, кралю, и нейно величество кралицата, ако усетил таз обич между тях, бях решил да погледнете и през пръсти. Какво си бихте рекли, кралю? А! Но аз не. На своята хубостица винага я реках тъй. Принц Хамлет си е принц над твоята сфера и няма да го бъде. И наредих и да не го приема и писанца и дарове да връща. И тя събра плода на този съвет. А той потиснат, явно от той е изпаднал в първо в смут, след той в безсъние, след той в побърканост. И бавно слизайки по тази стълба е успял да слезе до буйното безумие, което ни натъжава всички.
Гертруда, а според вас дали е тъй?
Изглежда вероятно.
Кога, кралю, било е да съм казал за нещо, че е тъй, а после то да е излязло инак?
Ни веднъж, доколкото си спомням.
Тогава свалете туй от туй, ако греша. Вие обстоятелства ми дайте само и аз причината им ще измъкна от ядката на земното кълбо.
Добре, но как да проверим това до край?
Вие знаете, той често си разхожда по тази галерия.
С часове?
По нея ще му пусна дъщеря си, а ние ще се скрием. Ако не се окаже, че е му побъркан от нещастна обич, да бъда прост кравар, не пръв съветник.
Добре, съгласен да направим опит.
Той иде, скръбен, с книга в ръка.
Слезте, слезте по-бързо, моля ви, моля ви, ще направя опит още тук. Простете. Как се чувствате, принц Хамлет?
Добре, слава богу.
Познавате ли ме, принц Хамлет?
Много добре, вие сте продавач на риба.
Съвсем не, принц Хамлет.
Тогава ви пожелавам да бъдете честен като тях.
Как честен, принце?
Е, да, наистина, както е тръгнал днес светът, да си честен значи да си един на 10 000.
Напълно верно, принце.
Защото щом слънцето плоди черви в едно умряло псе, то едно късче мърше е добро за целуване. Имате ли дъщеря?
Да, имам, принце.
Не я оставите да се разхожда под слънцето. Зачатието е благословено, но не и за нея. Отваряйте си очите, приятелю.
Какво четете, принце?
Думи, думи.
А за какво се разправя там?
Кой с кого да се разправя?
Искам да кажа какво е съдържанието им.
Клевети, господине, този безобразен сатирик разправя, че на старците брадите им били сиви, а лицата сбръчкани. И че от очите им се изцеждал сливов клей китова амбра. И че притежавали в голямо количество отсъствие на разсъдък, придружено с силно развита слабост на кълките. Все неща, господине, в които аз съм напълно и всячески убеден, но които според мен не е прилично да се печатат. Защото и вие, уважаеми, някой ден ще станете стар, като мене, ако можете да се движите назад по-рачешки.
Тук, духа, принце, искате ли да отидете по-назакътано?
Да, в гроба.
Да, там наистина е закътано, принце. Ще разрешите ли да се взема с Богом от вас, принце?
Вземете си го, моля ви. От нищо друго не бих се лишил тъй охотно, освен от живота си. Освен от живота си.
С Богом, принце.
Тези досадни стари глупци.
Почтени господарю!
Любезни господарю!
Почтени господарю!
Любезни господарю!
Ха! Гилденстерн! Я кой бил? Розенкранц! Приятели от детство, как живеем?
Обикновено, принце, като просто смъртни.
За щастие, умерено щастливи. Не може да се каже, че чак сме пискюл на шапчицата на фортуна.
Но не сте и подметката на обувката, я?
Не, не сме и това.
Тогава се навъртате нейде около талията, я? Или към средата на нейната благосклонност?
Близо сме до мишената и...
И мишкувате там и двамата. Ами да, тази богиня на щастието е една мръсна блудница. Какво ново?
Нищо ново, господарю. Само това, че светът е станал честен.
Тогава наближава второто пришествие. Но новината ви не е вярна. Позволете да ви поразпитам малко по-подробно. С какво, драги мои приятели, сте разгневили толкова с тази ваша фортуна, да ви е пратила тук, в затвора?
Как в затвора, господарю?
Да, не е затвор.
Ау! Но тогава е затвор и целият свят.
И то образцов. С безброй кили и клетки и ями. Дания е една от най-лошите.
Ние не мислим така, господарю.
О, тогава тя за вас не е затвор, защото няма нищо добро или лошо, което да не е направено такова от нашето мислене. За мен Дания е затвор!
Тогава честолюбието ви я прави такава. Тя е твърде тясна за духа ви.
О, Боже! Аз бих могъл да седя затворен в орехова черупка и пак да се чувствам владетел на безкрайни простори, ако нямах лоши сънища!
Които именно сънища са вашето честолюбие? Защото честолюбецът е човек, чиято същност е само сянка от един сън.
Самият сън е вече сянка.
Именно. И за мен честолюбието е нещо толкова въздушно и празно, сякаш е сянка от сянка.
Тогава простиците са хора от плът и кръв. А монарсите и прославените герои, само техни разтегнати сенки. Но, нека идем при другите придворни, защото, честна дума, аз не съм способен да разсъждавам.
На вашите заповеди, господарю!
О, по никакъв начин. Не искам да ви приравня към своите служители, защото честно казано съм обслужван отвратително. Но за да останем в отъпкания път на приятелството, кажете, какво ви е довело в Елсинор?
Желанието да ви навестим, принце. Нищо друго.
Да.
Ех, какъвто съм бедняк, беден съм и откъм признателност. Но благодаря ви, скъпи приятели. При все, че май ви плащам за стотинка две благодарност повече. Не са ли пратили да ви извикат? Сами ли се сетихте? По собствен почин ли дойдохте? А?
Не.
Хайде, да си говорим откровенно. Казвайте.
Какво да казваме, господарю?
Каквото щете, но без извъртане. Прати ли се да ви извикат? Виждам в погледите ви едно признание, което неопитната ви срамежливост се опитва да прикрие. Зная, добрите крал и кралица са пратили да ви извикат.
С каква цел, господарю?
Това вие ще ми кажете. Но! Заклевам ви в нашето другарство от училище, в съзвучието на младостта ни, в неугасналата обич помежду ни и във всичко онова, което някой друг по-красноречив би прибавил към това, бъдете честни и откровени с мен. Извикаха ли ви или не?
Извикаха ни, господарю.
А пак аз ще ви кажа защо. И моята догадка ще изпревари вашето признание, тъй че от клетвата за мълчание, която сте дали на краля и кралицата, няма да падне и косъм. Не зная защо напоследък съм загубил цялата си веселост. Зарязал съм напълно телесните упражнения. И изобщо съм изпаднал в едно такова мрачно настроение, че тази прекрасна сграда земята ми се вижда гола канара. Този опнат над нас прозирен шатър на въздуха, можете ли да си представите? Този дивен свод над главите ни, този величествен покрив, обсипан със златни огньове. Всичко това е за мен едно гадно скупчване на зловонни пари. Човекът. Какво великолепно творение е той. Колко благороден е с разума си. Колко безкрайно богат откъм способности, изрази, движения. Колко изумително съвършен е в действията си. Колко прилича на ангел в своята прозорливост. Колко подобен на Бог. Върховна красота на света, венец на всички живи твари. И какво е за мен тази квинтесенция на праха? Той не ме радва. И жените също, колкото и да се усмихвате.
Господарю, не съм помислил нищо подобно.
Тогава защо се усмихнахте, когато казах той не ме радва?
Помислих си, щом човекът не ви радва, кой знае какъв постен прием ще получат от вас актьорите. Нали? Които са тук, за да ви предложат услугите си.
Но моят чичо татко и моята стринка майка много се мамят.
В какво, любезни господарю?
Аз съм побъркан само при северо-северозападен вятър. Но щом духа от към юг, различавам сокол от Сойка! Чувай, Гилденстерн! И ти също! Това голямо кармаче там още не е излязло от пеленките си.
А може би е влязло обратно в тях. Нали казват, че старците се вдетинявали?
Сега ще ви предскажа нещо. Ще ми съобщи за актьорите. Внимание! Прав сте, драги! Наистина понеделник сутрин беше.
Почтенни принце, имам новина за вас.
Почтенни старче, имам новина за вас. Когато Росци беше актьор в Рим...
Пристигнали са актьори, принце?
Дрън-дрън.
Пристигнаха, принце, аз ги доведох.
Как? Цяла трупа на едно магаре?
Най-добрите актьори на света, принце. Отлични са за всякакъв вид представление. Трагически, комически, исторически, идеалически, историко-комически, историко-идеалически. Отлични са дори когато ги стяга законът на словото. А още по-добри са, когато свободно могат да се развържат езика. Най-добрите актьори на света, принце, уверявам ви.
О, Евтай... Съдниче Израилев, какво съкровище имаш само?
Какво съкровище имам, принце?
Как какво? Щерка имаше Евтай, любеше я той без край. Не е ли така, стари Евтай?
Ако на мене казвате Евтай...
И Евтай.
Ако на мене казвате Евтай...
И Евтай.
Аз имам дъщеря и много я обичам, май.
Не, не следва това.
А какво следва, принце?
Ами това, ала Господ пожела, и я стигна участ зла. И после стана с неято и което често става под небето. Останалото ще трябва да си го потърсите сам в първата строфа на тази благочестива песничка. Защото, ето и да тези, които по закон скъсяват времето на хората.
И ей го там Приам, неравен бой с ахейци. Вехте и меч на плочите издрънква, непокорен на слабата десница, пир замахва, но не сполучва. Острието само край власите на стареца просъсква, но толкова силно, че от този съсък Приам изгубва свяст и сякаш чула Троя накланя коли пламнали, рухва с ужасен трясък, който поразява слуха на пир. И о, чудо! Мечът, вдигнат над снежната Приамова глава, остава тъй. Мъстителят замръзва, изписан сякаш на завеса, спрял в безразличие. Но както често случва се пред буря, да млъква всичко, вятъра да стихва, в небето облаците да застиват, да е замряла цялата земя и изведнъж невероятен трясък да раздере простора. Тъй и пир от своето вцепенение събуден избухна в двойна ярост. Едва ли стварвал се млатът на циклопа по щита Марсов с такава сила, с каквато пир стовари своя меч върху Приама. О, блудница Фортуно! О, богове, вземете колелото и всичко да ги наплати спици, натрушете на къщета облата главина по склона олимпийски, търколете в преизподнята! О, кой видял царицата плачевна? Насам, натам да тича босонога и да гаси жертва с обилни сълзи. Покрила с дрипа царствена глава, що вчера диадема бе красила и в уплака си скрила с постилка, с ухрени си многораждал скут. Който и видял, с език от злъч отровен не би издал присъда за жестоко срещу Фортуна! Ако Олим би бил свидетел на мига страхотен, когато зърна тя в игра злорада да кълца пир! Приамовия труп, ужасния и вой би просълзил очите на небето.
би покъртил безстрастните служители.
Добре, добре, друг път ще ми кажеш останалото. Уважаеми, погрижете се за цялата трупа да бъде удобно настанена. Чувай, стари приятелю, можете ли да изиграете убийството на Гонзаго?
Да, господар.
Ще го покажем тази вечер. Дописал съм 10 на 15 стиха. Ще можете ли да ги заучите до тогава?
Да, господарю.
Добри приятели, оставям ви до довечера. Добре дошли в Елсинор.
Благодарим, господарю. О, кой видял царицата Хекуба?
Така, добър ви път. Най-сетне сам. Какъв съм аз подлец и жалък раб? Нима не е чудовищно, че този актьор в една измислица, в една игра на мнима страст, успява тъй да подчини душата си на своето самовнушение, че тук пред мен ликът му побеля. И всяко нещо, сълзите в погледа, плачат в гласа, движенията, всичко бе напълно в съответствие с това, в което се бе вживял. И за какво? За нищо. Зарад Хекуба. Каква му е Хекуба? Той на нея какъв и е? Та тъй реве. Какво би сторил, ако имаше дълбока причина да се мъчи? Като тази, която имам аз! Той би удавил в сълзи сцената. И би потресал с ужасна реч ухото на тълпата. Той би владил виновния. Изпълнил невинния с ужас. И хвърлил в смут незнаещия. Да, очи и уши той щеше да смръчи и заглуши. Аз! Аз? Един поплювко. Мухлю. Се развявам като мечтател глух към своя дълг и не обелвам зъб. Не, не дори когато един крал е бил лишен тъй подло от имоти от живот. Дали не съм страхливец? Хайде, хора, кой иска да ме нарече негодник и да ми пукне тиквата на кръст, да ми натика титлата лъжец в дънград смоля, кой ще го направи по дяволите? Ще го понеса. Аз имам дропче колкото на гълъб. И жлъчка бедна, за да вгорчеви обидата в мен. Защото инак смършата на този негодяй да съм нахранил всички лешояди на Дания. Ах, подъл, сластен, кървав, покварен, долен, гнасен, мръсен урод! О, мъст! Ама какъв съм задник? Родителят ми дивен е убит, а аз, синът, когато звик зуват към мъст небе и пъкъл се лигави като сълзлива уличница, кряскам като пияна курва. Ту, позор! Не те е срам! На работа! На работа, мой ум! На работа! Да бъдеш или не? Ту е въпросът. Дали е по-достойно за душата да понесеш към шиците стрелите на бясната съдба? Или да се опълчиш сам срещу море от мъки? И да им туриш край? Умри. Заспи. Не повече. И знай, че тоя сън е краят на сърдечна скръб. На хиляди жестоки удари, дял на плата. О, ето край желан. Умри, заспи, заспи. Или пък може би сънувай. Да, и това е пречката, защото какви ли сънища ще ни споходят сред този смъртен сън, когато ни отхвърлим всеки земен смут и мъка. И той ни спира.
този страх превръща живота в дълголетна нищета. Кой би понасял гаврите и бича на времето, неправдата на силния, на гордия презрението, мъките горчиви на отвъргната любов, потъпването на законите, безочието на властта, оно и презрение, което получава смиреното достоинство в награда от недостоинството. Кой би търпял това? Що може да намери мир с едно пробождане? Кой би желал да носи това бреме и да страда, да стене в този мъчителен живот? Но ужасът пред нещо след смъртта, страната неоткрита, от която не се е връщал никой пътник още, смущава волята. И ето, че по-скоро сме готови да търпим сегашните злини, отколкото към други, неизвестни, да се хвърлим. Така съзнанието създава от всички нас страхливци. И така естественият цвят на смелостта изтлява в бледността на нашите мисли. Дела на сила и величие пред този страх изменят своя път и губят име на дела. Но тихо. Вълшебната Офелия. Спомни, о нимфо, всички мои грехове в молитвите си.
О, принце, нямаше ви толкова дни. Добре ли сте?
Благодаря сърдечно. Добре. Добре. Добре.
Любезни принце, аз имам много дарове от вас, които дирех случай да ви върна. Вземете си ги, моля ви.
Не. Не, аз никога не съм ви давал нищо.
Но вие знаете, че сте ми давал, принце. И придружени от ухани думи, които правеха ги едваш по-ценни. Но днес дъхът им изветрял е. Дръжте. Най-скъпия подарък стойност губи дарителят, когато ни разлюби. Вземете си ги. Моля ви.
Вие честна ли сте?
О, господарю.
А хубава ли сте?
Какво иска да каже ваша милост?
Това, че ако сте честна и хубава, то честността ви трябва да се пази от много разговори с хубостта ви.
Има, мой господарю, хубостта може да има по-голяма събеседница от честността.
Да, може, разбира се, защото силата на хубостта надумва честността и я превръща в сводница, преди силата на честността да преобрази нея по своя образ. Това някога е било парадокс, но днешните времена го потвърдиха. Аз ви обичах някога.
Наистина, господарю, вие ме накарахте да го повярвам.
А не е трябвало, защото на нас, колкото и да ни присаждат добродетели, дивото ни стъбло си пуска в коса. Аз не ви обичах.
Толкова по-зле за мен.
Върви в манастир, защо ти е да плодиш грешници. Аз сам съм до нейде честен, но мога да се упрекна в такива неща, че по-добре майка ми да не бе ме раждала. Аз съм много надменен, отмъстителен и славолюбив. Имам на свое разположение толкова много гадости, че не ми стига ум да ги обмисля, въображение да си ги представя и време, за да ги извърша. И за какъв дявол нещастници като мене се мотаят между земята и небето? Всички сме дипломирани негодници. Не дай да вярваш на никого от нас, казвам ти. Поемай към манастира. Къде е баща ти?
Вкъщи, господа.
Вкъщи, а? Тогава да го заключат отвън, та да може да се прави на глупак само от дома си с Богом!
О, изцерете го, небесни сили!
А пък ако речеш да се омъжиш, давам ти тази прокоба за зестра, дори да си невинна като лед и чиста като сняг. Пак не ще избегнеш клеветите! Върви в манастир, пътувай! Или щом непременно искаш мъж, търси го между лудите. Защото който има ум, знае какви украшения умеете да ни насаждате вие, жените, в манастира и не губи време с Богом.
О, лек му дайте, благи небеса.
А пък тази ваша живопис, аз я знам много добре. Бог ви е създал с един образ, а пък вие си правите друг. Знаете само да се връцкате, да правите му цунки, да чуроликате помежду си разни мръсотийки и все нищо да не разбирате. Светици до една. Ха! Достатъчно, стига ми вече. Побърках се от вас. И никакви женитби повече. Тези, които са се оженили с изключение на един, нека си живеят. Но другите да останат каквито са. В манастира тръгвай.